Sveicināti! Mani sauc Mairis Švīgers, un tu klausies Constant Progression Project. Es podcastā runāju ar cilvēkiem, kur dalās ar savu pieredzi un zināšanām, lai ne tikai tevi izklaidētu, bet arī izglītot un dot praktiskas padomus, ko tu vari izmantot savā ikdienā. Ja esi gatavs paplašināt savu redzesloku, tad tu esi pareizajā vietā. Mēs sākam uzreiz jau ar mūsu viesu šodien. Un mūsu viesis šodien ir Jānis. Jānis ir uzņēmējs ar 18 gadu pieredzi un ir izveidojis 6 dažādas biznesas. 18 gadu vecumā Jānim pavērsās iespēja studēt Dānijā. Un jau 19 gadu vecumā Jānis uzsāka savu pirmo biznesu. Ar Dāniju bija par maz, un 20 gadu vecumā Jānis pārcēlās uz Taizemi. Pēc tam sekoja Zviedrija, Itālija, Hongkonga, Filipīnas, Singapūra un Malaizija. Jānis bija prom no Latvijas 13 gadus, bet tomēr atgriezās, lai vadītu savu uzņēmumu Mailigen. Paldies, ka piekritis par parunāt. Forši būt tie tevs ciemos. Un varbūt tās sākumā tu varētu pastāstīt, kā jau es teicu pirms tam, pirms mēs runājām pirms ieslēgtiem mikrofoniem, ka daudz kur var redzēt, kā tu sāki Mailigen, ka tas bija tāds kalkulēts gājiens, bet varbūt tās pastāst par sevi, kā tu uzaugi un vai tev vienmēr ir bijusi tāda uzņēmēja domāšana, jo sākt tik agri, tas ir, nu, tā. Tas ir diezgan iespaidīgi, varētu teikt.
Čau visiem! Jā, sākt agri. Tā viena tāda lieta, ko es runājot ar cilvēkiem vai uzstājoties, man ir bijusi iespēja runāt 5000 cilvēku priekšā vai 500 vai 1 cilvēku priekšā. Varbūt tā daļa no manis, kas viņa nav redzama, ir pa bērnība, un dabīgā ziņkārība par dzīvi. Vienalga, kas tas ir, vai ziņkārība par telpu, vai par domu, vai par apstākļiem, vēlmi izprast kaut ko un uzzināt vairāk. Un tā es atceros to savu gājumu labi līdz, nezinu, gadiem 14, 13 tev vecāki virza. Yeah. Tu esi skolā, kur viņi izvēlējās, tu dari lietas bieži vien, ko viņi izvēlējās, sports vai kādas cits nodarbes. Bet nu no gadiem 14, es teikšu, tu sāci pieņemt lēmumus pats.
Sākās tā spītība, teenager arī.
Vai tā ir spītība vai vēlme darīt kaut ko savā veidā. Ja? Un tas tad ir jaunas nodarbes, hobi, sporti. Un es ļoti agri. Pabeidzot 9. klasi, pats vēlējos pārvākties, teiksim, mācīties no pļauniekiem uz centru. Es atceros, no cik mēs skolā bijām, tie pamatskolā, nu, cilvēki 30, jā. Nu, yeah. Tur varbūt 5 vai varbūt, nezinu, 10 apstākļu dēļ. Ne tik daudz, bet paši vēlējās kaut ko citu, nevis turpināt vidusskolu tur. Un tā es pārcēlos it kā dzīvot un mācīties citur. Un jau 15 gados, kad cik bija 15-16 gadi, kad es mācījos centrā, vidusskolu, koledžu, es sāku strādāt. Es sāku strādāt turpat uz vietas skolā kā datoru tīklu sistēmu administrātoru asistents.
Jā.
Nu, un, bet kāpēc? Man nevajadzēja.
Tev kāds piedāvāja vai tu pats uzprasījies?
Es gan izvēju pats uzprasījos, jo es gribēju kaut ko, nezinu, iemācīties vairāk, izdarīt vairāk. Un nopelnīt kaut kādu papildus naudu, un iznāca, atceros, tā bija tā kā pusslodzes darbs. Nerunājot, tu tīnēdžers, pusslodzes darbs, es nopelnīju mēnesī 30 latus. Un tā, man pēc pagāja pāris mēnešus, atceros, es nopirku savu pirmo mobilo telefonu. Un iznāca, tie 30 lati, ko es nopelnīju mēnesī, bija, nu, kaut kāda tā mobilā telefona iemaksa, vai arī papildus kaut kam citam nevajadzēja it kā prasīt vecākiem.
Jā.
To naudu. Nu, lūk, un tas jau ir tas pirmais, es atceros, tas pirmais brīdis, kad tu sāc mainīt savu laiku pret enerģiju, pretī resursiem, pret naudu, pret. Tā kā, es teikšu, tie ir tie pirmie uzņēmējuma darbības kaut kādi soļi, ka tu dari kaut ko, lai nopelnītu kaut ko. Tas ir algos darbs, bet tu uzņemies darīt kaut ko, un tad līdz ar to tā uzņēmēja darbība jau ir, tu dari kaut ko, lai nopelnītu.
Jā.
Un tad jautājums, vai vajag biznesu, lai būtu uzņēmējs. Nu, vai vajag uzņēmumu, nodibināt uzņēmumu, lai būtu uzņēmējs. Nē. Tas ir tieši tāpat, kā kurš cilvēks var būt līderis. Viņam nav jābūt vadītājam, lai būtu līderim. Un tāpat tev nav jābūt uzņēmējam, lai tev nav vajadzīgs uzņēmums,
yeah.
Lai tu būtu uzņēmējs. Nu, lūk, tā kā 15 gadu pirmā uzņēmēja darbība. Bet, jā, kā man jūs pieminēja, 19 gados biju jau uzsācis studijas Dānijā. Un mums bija pirmās nedēļas laikā jāsadalās grupās no 3 līdz 5 cilvēku. Tā, nu, mums tā grupa, kopējā grupa bija 30 studenti. Un sadalījās no 3 līdz 5 cilvēku grupa. Mēs bijām 4 džeki, kas atrada viens otru. Tur pirmajā nedēļā sarunājām, ka okay, mēs būsim 4 cilvēku grupa. Un tā doma tāda, ka tu studē tajā grupiņā. Kopā tā ir tava kore, tā ir tava, tavs kodols, kas mācās 2 gadus kopā. Jūs mācaties kopā, liekat eksāmenus gan izdiek kopā, kursa darbus rakstat kopā, jūs darat kopā. Līdz ar to tiek nodipināt līdzīgi interešu, teiksim, nu, grupa ar cilvēkiem ar vienotu mērķi. Šī gadījumā tas bija mācīties, bet nu, mācības, viņas, tā bija biznesa koledža, kur projekti ir kā reāli, tev ir jātaisa biznesa plāns, tev ir kaut kas jādara. Un mēs otrajā mācību gadā nodibinājām savu uzņēmumu, kurš pēc tam klientiem, nu, cilvēkiem ārpus jau šī mācību, teiksim, programmas, yeah. Sniedz pakalpojumus. Tie bija sākumā tur dizains, mārketings, mēs izstrādājām grafisko dizainu, mēs būvējām kaut kādu pat mājaslaps 19 gados. Nu, tas ir pirmās tāds tā kā aģentūras tipa biznesa, kas mums bija.
Jā, un tad vēlāk arī tap Mailigan, tas pirmais posms bija tā mārketinga aģentūra, tā kā, kur jūs...
Tā jau bija trešā aģentūra, kas radīja, tā teikt,
Mailigan. Un tad Mailigan, es saprotu, tagad Mailigan jau ir 10 gadi aptuveni, jā?
Nu, reāli 9. Gada septembrī mēs sākām būvēt. 9. Gada jūnijā mēs izdomājām, ka jā, tad pagāja tur mēs atradām eņģeļu investoru ātri, kurš mums deva pamatu, tā teikt, kapitālu, lai mēs varētu 3-4 mēnešus neko citu nedarīt, jā. Kā tikai būvēt Mailigan. Prototipu, MVP, sauc kā gribi. Un tā arī bija. Septembrī apsēdāmies, sākām strādāt kaut kur septembra vidu un 1. Janvārī mēs palaidām produktu, ko mums šobrīd lielākais, vecākais klients ir īstenībā La Telekom Tec.
Jā.
Un mēs viņus, manuprāt, viņi reģistrējās kaut kādā tur 5. Janvārī 10. Gadā. Ja? Nu, kā ātri īstenībā var iedzīvināt savas idejas.
Jā. Es atceros, tas viens pasākums, uz kuras bija Tech Hub Rīga, tā viņš saucās pareizi.
Jā,
tas,
Tech Hub.
Tech Hub. Tu tajā pasākumā stāstīji par e-pastu marketingu, un tajā pašā prezentācijā tu arī apgāzi stereotipu, ka e-pastu marketings ir spamošana.
Jā.
Un droši vien, ka tev jau tas jau ir, nu, tā kā, tu visu laiku... Tev tas ir jāstāst, ka tā nav spamošana, ka tas ir vienkārši kanāls, vai necer, kur var sasniegt klienti. Tagad arī vēl ir tas stereotips, vai cilvēki jau kaut kā sāk pamosties un sāk saprast, ka tas ir labs kanāls, ko var izmantot savam biznesam?
Agrāk, tātad 10. Gadā, SMS bija tas tāds tā kā saprotams marketinga kanāls. E-pasts kā kanāls, viņš bija... Vairāk nebija tik daudz masveida izsūtīšanas, teiksim, platformas.
Yeah.
Latvijā neviena, starptautiski dažas. Un attiecīgi tas briedums tiem marketeriem bija daudz zemāks, lai domātu par masveida e-pasta izmantošanu, lai iegūtu biznesu. Tajā brīdī bija tava kontaktu databāze tīri, un tev bija Outlooks vai kāds cits no e-pasta programmām, un tad tu... uztaisīja vai CC vai BCC, un tu yeah. visiem aizsūtīji kaut kādu ziņu. Ja? Līdz ar tehnoloģiju attīstību cilvēki saprata, ok, es īstenībā varu ļoti daudz e-pastu izsūtīt, vienlaicīgi saņemt atskaites, un kāpēc gan nepielikt klāt e-pastu no cilvēkiem, kas nav mani kontakti.
Yeah.
Nu, no jebkurienes varu. Lejuplādēt datubāzes internetā, es varu nokopēt viņus no mājaslapām, kurā brīdī, bet tie potenciāli mani klienti. 1188, kurš zaļās lapas, teorētiski, tie ir potenciāli mani klienti.
Yeah. Ja?
Un līdz ar tehnoloģiju attīstību radās vēlme uzrunāt vairāk un plašāku auditoriju, domājot, ka nu, tā var uzbāsties, svešiem cilvēkiem it kā tavuprāt ar vajadzīgu un vērtīgu lietu.
Jā.
Bet tā lielākā atšķirība, tātad e-pasts ir kanāls. Tāpat kā tas ir mobilais telefons, SMS, tāpat kā sociālajie tīkli, tāpat kā mājaslapas, saturs, tie ir kanāli, ar kuriem tu komunicē. E-pasts ir lēts, reāli, viņš ir lēts salīdzinot ar citiem kanāliem.
Yeah.
Viņam ir bagāts saturs, ko tu var nodot, un tu var personalizēt. Tu vari balstoties uz pieņemtiem kritērijiem, tu var ļoti personalizēt. Līdz ar to viņš ir ļoti seksīgs kanāls, nu, marketing nolūkos. SMS nav tāds un nu, ierobežots, un vēsturiski viņš bijis ierobežots, un citos kanālos ir grūtāk trāpīt vienam pareizam cilvēkam ar pareizo ziņu. Līdz ar to e-pasts bijis tas seksīgākais kanāls. Un līdz ar to paši marketinga cilvēki, viņi ir pārvērtuši par tādu kā spama kanālu.
Jā.
Nevēlamas ziņas krīt manā paskastītē. E-pasta marketings ir uz atļauju balstīts marketing disciplīnu, uz atļauju balstīta. Tieši tāpat kā būtu jābūt SMS, kā sociālajiem tīkliem, kā jebkuram. Tu rada interesi cilvēkā par savām idejām, projektiem, produktiem.
Jā.
Un cilvēks izrādot interesi, viņš piekrīt, ka viņš grib vēl vairāk uzzināt, grib dzirdēt no tevis. Tas ir attiecās uz jebkuru kanālu.
Jā.
Un spams nav tikai e-pasts, spams ir SMS, spams ir sociālajos tīklus, spams ir jebkurā komunikācijas kanāla, televīzija, radio. Tas ir reāls spama kanāli.
Jā. Tieši tā, un, nu, īstenībā, ja tā padomā tiem, kas klausās tagad, kad cik bieži tu maini savu e-pasta adresi, un ja es kā uzņēmējs vai vienalga uzņēmums iegūstu e-pasta adresi, tas nozīmē, ka man ir tiesības uzturēt ar tevi kontaktu, jo tu man pats esi padalījies. Nu, man ir tā, kad man es tagad, kad ieeju kaut kādās mājaslapās, es redzu pierakstīties jaunumiem, tas jau liekas maidīt, un, protams, ka tas vairs nestrādā, vai ne, tie laiki garām, kad viss pierakstās. Vēl papildus jaunumiem,
mm-hmm.
jo tagad tā informācija ir tik daudz, ka mēs jau sākam šķirot. Un, bet kā sākt būvēt tās attiecības? Kā jūs to darat ar MailGen vai kā jūs varbūt tās iesakat saviem klientiem? Lai nav tā, ka man ir sajūta kā klientam, ka mani mēģina tā kā nospamot vai tas, tā kompānija tiešām mēģina izveidot kaut kādas attiecības un palīdzēt man ar to, ko viņi dara? Kas ja, ir tā panākuma atslēga tajā attiecību veidošanā tieši caur e-pasta kanālu?
E-pasts, kā es jau teicu, e-pasts ir tāds piekrišana balstīts kanāls.
Jā.
Līdz ar to tev ir jāsaņem piekrišana. Tas nozīmē, ka tev ir jau agrāk, pirms tam ir jāieinteresē cilvēks.
Jā.
Kā var ieinteresēt cilvēku? Ja tu vēlies saņemt atpakaļ monetāru vērtību vai jebkādu citu vērtību, tu kā uzņēmējs pieņemsim, tev ir jārada problēmas risinājums, sāpes risinājums, vajadzības risinājums.
Yeah.
Nu, var arī būt expression, jeb sevis izpausmes arī kaut kāds produkts. Vienalga, nu, viss mode ir sevis izpausmes produkts, bet... Nu, reāli, tu vari vai nu būt tādā biznesā, kur tu palīdzi kādam izpausties vai risināt problēmu vai risināt sāpi.
Jā.
Tikko tu to dari, tad teorētiski tu jau zini, kuram ir tā problēma un sāpe. Tu vari nodefinēt to klientu ideālo profilu. Tad tu, balsoties uz tā profila īpašībām, ko tu esi izpratis, tu saproti, kur viņš apgrozās. Par ko viņš domā, par ko viņš runā, ar ko viņš runā. Un tajā vietā, tajā brīdī, tu vari sevi nopozicionēt kā to, kurš var risināt vai tā cilvēka problēma, vajadzība vai izpausmes vēlmes.
Jā.
Un tad, kad tu esi pareizā vietā ar pareizo risinājumu viņa vajadzībai vēlmai problēmai, tad šis klients, cilvēks, ieraugot tajā brīdī pareizo piedāvājumu, viņš arī piekritīs un ieinteresēsies. Līdz ar to tev ir... Jāzina savus klients un jābūt pareizā vietā, pareizā laikā,
yeah.
ar pareizo problēmas risinājumu, lai ieinteresētu klientu.
Yeah.
Un tad, tikai tad, viņš varētu tev atstāt ne tikai e-pastu, tu var paprasīt viņam savu telefonu numuru. Tu var... Viens labs veids ir tātad, tu satiec cilvēku kādā networking pasākumā. Tu runā par viņa dzīvi, par viņa biznesu, vēl kaut ko. Un saprot vienā brīdī, kad vai nu tu konkrēti vai tev zināms cilvēks varētu palīdzēt kaut ko sasniegt vairāk tam otram cilvēkam. Jūs padalieties ar vizītkartēm. Tu paprasti viņam, lai varētu tālāk turpināt sarunu. Bet to vajag darīt tikai tad, kad tu saproti, ka tu patiešām vari palīdzēt vai ne.
Jā.
Nevis vienkārši šeit, kur svaidīt apkārt vizītkartes un cerams, jūs man
piedalīsiet. Tā arī ir pamošana.
Tā ir tīrākās pamošana.
Jā.
Un tad tu redzi, kādi attieksmi otram cilvēkam pretī. Man tā vizītkarte nav, viņš viņu vienkārši izmet uzreiz miskastē.
Jā.
Nu, tieši tāpēc. Es klausies, labs piemērs. Nāc no rīta uz ofisu, skaros savā paskastītē, vēl aizvien met vienkārši makulatūru iekšā.
Jā. Ja?
Reklāmas kaut kādu, nezinu, no kuriem veikaliem, kaut kādas reklāmas. Es viņu izņemu, nolieku turpat blakām uz palodas. Es pat nepaskatos, kas tur virsū. Cik daudz naudu cilvēki izmet. Es iemēju kādu marketinga departamentu, sēžu un ražo šādu veidu bukletus.
Jā.
Un vienkārši spamo visās paskastītēs, fiziski paskastītēs iekšā. Tas ir, nu, incredible.
Jā. Nu, jauniem uzņēmējiem vispār tas, tā ēpasta listas taisīšana ir, man tā liekas, kaut kas, nu, tiešām ļoti svarīgs, tāpēc, ka tas ir tavs labākais aktīvs, kas tev ir, ja tu var uztaisīt savu to datu bāzi, tas ir lētākais trafiks, vai ne?
Jā.
Tev jāmaksā Facebookā par reklāmu, tev nav garantijas, ka Facebookā, ja tev seko tur 3000 vai 5000, tāpatās Facebooks visiem neparādīs to reklāmu, bet ja tavs ēpasts būs pietiekami interesants tam cilvēkam, kam tu viņu sūti, viņš viņu atvērs, un tas ir pilnīgi pa velti, nu, tajā brīdī.
Jā.
Tad, kas, kā varbūt tās, nu, tieši tas ēpasta marketings, ok, tas ir skaidrs, vai ne? Man, piemēram, vēl viens piemērs, man ir tā, ka es visu laiku turpinu atrakstīties, bet man tā padās nāk ēpasta visu laiku no kaut kā, vai ne? Un ja man dienā citreiz atnāk kaut kā 20-30 ēpasti, tad ir kaut kādi 3 līdz 5, no kuriem es neatrakstos, jo man viņi tiešām interesē. Un tas sanāk, ka tā kompānija ir tā kā trāpījusi uz mani kā uz klientu, viņi saprot, kas man ir vajadzīgs un man tiešām interesē. Un varbūt tie, kas klausās, kas saka, ka ēpasts ir spamošana, pačikojiet paši, ir kaut kādi pāris ēpasts, kurus jūs tiešām, nu, tā kā jūs pievēršat uzmanību un jūs skatāties, kas tad ir piedāvājumā.
Man ir viens newsletters tāds, ko es katru dienu saņemu un īstenībā izlasu gan izvienu augstu līdz lejai, un tur ir, saucās Morning Brew, ierakstiet Morning Brew, B-R-E-W. Tur ir biznesa jaunumi, bet uzrakstīt ar ļoti interesantu tur jautru valodu un interesanti apcerēti notikumi ar savu to leņķi skatās uz dzīvi. Un es atceros, tā bija viena no retām, vienīgā lieta, ar ko es padalījos ar savu tur network, tur LinkedInā un Facebookā. Un es domāju, nu, vienkārši padalīšos, kurš tad tur paskatīsies. Es dienas laikā dabūju 30 referājus, jo doma tāda, ka tu padalies ar to jaunumu vēstuli, tad tu dabūji tā kā referāļu tur bonusus, un es dabūju krūzīt, jā, tur Morning Brew krūzīt,
yeah.
Un kaut kāds uzlīmes un vēl kaut ko, jo viņiem tur tās trepi ir 5, 10, 20, 30, kaut kas tāds. Un es nevarēju iedomāties, ka pat manā tīklā, kas es neesmu aktīvs tur sociālos tīklos, ka es vienkārši izspiežot padalīties, ar manu auditoriju, es dabūju 30 referāļus. Līdz ar to, tas, kā es uzrakstīju to ziņu, un pat tā, tas, teiksim, saturs, viņiem likās interesants, lai viņi pēc tam parakstītos. Un manis viena 30 jauni abonenti jaunumu vēstulē citai kompānijai.
Jā.
Tikai tāpēc, ka mani interesēja, es padalījos, un tas aizgāja tālāk. Te pašā brīdī man ir paskastīt pilnu, kur tikai es spiežu unsubscribe. Nu?
Jā.
Nu, jā, līdz ar to baigi svarīgi ir radīt vērtību, interesantu saturu un pareizā brīdī pareizam cilvēkam to piedāvāt, un e-pasts ir tikai viens no kanāliem.
Nu, jā, tā viss tagad saka, kad satura veidošana ir svarība. Kā saprast, kādu saturu veidot? Kā jūs tam pieejat? Vai kā cilvēkiem pieejat tādai lietai? Nu, uzņēmējiem pieņemsim.
Tas pats, ko tu dari. Tajā ir ļoti daudz interesantas lietas iekšā. Vai nu tā ir problēma, ko tu risini? Un tai problēmai ir 5-10 veidi, kā uz viņu paskatīties. 5-10 veidi, kā atrisināt, izmantojot tavu risinājumu. Produktu vai servisu vai vēl kaut ko. Un cilvēks ir interesanti būt. Viņš redz pasauli savā šķautnē. Tādā. Es redzu viņu no priekšas. Bet es redzu ābolu no priekšas, bet tas priekšējais skatiens ir mans leņķis, mans skatiens. Un paskaties no augšas, no apakšas, viņam tur ir kātiņš un apakšā ir serde vai vēl kaut kas. Un tas ir tikai tad, ja tu parādi vai nu pagrozi to ābolu, vai nu parādi to citu pusi, vai pats cilvēks apiet apkārt. Jā. Un līdz ar to tavs bizness ir ar daudz šķautnēm, ko bieži vien klients neredz. Un interesants saturs ir, ja tu, ja tu zini to problēmu, ja, tu, ja tev ir skaidrs, ko tu risini, tad tu vari klientam parādīt, pastāstīt tās dažādos veidus, kā to problēmu, kas ir, var atrisināt, un patiešām atkal šis produkts risinājums, tavs produkts ir viens no veidiem. Runāt plašāk kā tikai tavs uzņēmums, tavs biznes. Runāt par nišu, runāt par industriju, runāt par saistītām lietām, parādīt klientu stāstus, klientu veiksmi. Tas ir ļoti interesanti. Tu vienmēr gribi, vai es gribu labāk, kā var būt labāk, vai kas var būt labāk? Oh, re, kur ir cits klients, kuram bija slikti, tagad ir labi.
Jā.
Un kāds tad ir tas dzīves stāsts? Vai es varu pielīdzināt sevi, vai nē, vai man var būt tādi rezultāti, vai nē? Šie klienta stāsti ir ļoti vērtīga lieta. Kā, tad, ja es jau esmu nonācis līdz brīdim, kad es mēģinu produktu, pieņemsim tas pats Mailigan, tā ir web aplikācija, ja, internetā pieejama programmatūra, tev ir jāizveido tiksim, trial konts, 30 dienu bezmaksas konts, un tad tu vari sākt viņu testēt.
Mm.
Bet tā ir vesela tāda programmatūra, kur tev ir jāiebrauc, tev ir jāizprot, kā viņi strādā, tev ir jāielādē tur kontakta dati, jāuzbūvē e-pasts, kaut kas jānosūt. Tad tu pēkšņi redzi atskaitas, kādas nekad neesi redzējis, izrādās cilvēks atver un izrādās, viņš ir uz mobīles ierītes un gulbenē. Un tu sakai, ko ar to visu darīt? Ir kā baigi forši, tu man tās iespējas dod, bet ko ar to visu darīt?
Pilnīgi jauna pasaule pavarās.
Es gribēju vienkārši e-pastu izsūtīt, tu man tagad saki, kad Mairis ir gulbenē uz mobilā telefonu, ko man to informāciju darīt? Un tur ir tik daudz lietas, par ko tu var tagad runāt ar to cilvēku.
Jā.
Vēl viena ļoti svarīga lieta par marketingu, varbūt pēc tam atgriezīsimies pie dzīves, bet ir dzīves cikls. Cilvēkam ir dzīves cikls, tu piedzimsti, bērniņš un pusaudzis un pieaugušais un tad sirms un nomirsti. Un klientam ir dzīves cikls. Ja tu gribi biznesu būvēt veiksmīgi ilgtermiņā, tev ir jāizprot, ka katram klientam ir savs dzīves cikls. Vai viņš iet no iepazīšanās, varbūt tu sastiec kādu, tu ieinteresē kādu, bet viņš nekad nenopērk no tevis.
Mm-hmm.
Viņš nomirst ļoti agri, tā teikt. Ja?
Yeah.
Un tev ir jārespektē tas, ka tas klients ir ļoti agri atteicies ar sarunas ar tevi. Vai, nu lūk, un ja tu skaries uz katru klientu laika tādā šķautnē, ka šodien jauns cilvēks, viņam dzīves cikls sāks šodien, tev atnāk jauns potenciāls klients pēc nedēļas, viņam tas dzīves cikls sāks tikai pēc nedēļas. Un tu nevari vienlaicīgi ar abiem diviem runāt par vienu un to pašu lietu tādā pašā veidā.
Jā.
Līdz ar to tas ir, kur, teiksim, kur Mailigans virzās un jau ir kādu laiku aizvirzies, tā automatizācija, kas ļauj tev darīt nevis viena kampaņveidīgu teiksim, darbību, tātad visiem saviem 1000 klientiem šodien nosūtīt vienu piedāvājumu. Jo varbūt kāds ar teviem jau sadarbojas jau gadu un kāds tikai vakardien sāka. Viņiem abiem diviem šis piedāvājums nav vienlīdz interesants.
Jā.
Līdz ar to tiek veidots automatizācijas, jau automatizēti procesi, kur tu vari šodien dienu pēc iepazīšanās viņam nosūtīt sveicienu e-pastu.
Jā.
Vai SMS vai kādu citu ziņu. Un tad pēc mēneša tu viņam nosūti kaut ko citu. Bet katram no taviem klientiem ir cita diena ir tas mēnesis kopš iepazīšanās.
Katrs ir citā stadijā.
Katrs ir citā
stadijā. Mūsu tajās attiecībās.
Un tas ir ļoti svarīgi vispār mums izprast to biznesā un ikdienā un savā dzīvē. Ja, kad draugi ar ko tu iepazīsties. Tev ir vecs draugs, bijis draugs, kāds jau ir izbijis draugs un tagad tikai jauni draugi. Ar katru no viņu ir savādāk komunikācija.
Jā.
Un mēs iedomājamies, ka neskapēc biznesā ir savādāk, kad jebkurā brīdī visiem klientam ir vajadzīgs mums produkts. Tā kā dzīves cikls ir lieta, par ko negribas domāt, jo tas ir sarežģīti marketingā,
mm-hmm.
bet tā ir pareizā pieeja un pareizais veids, kā būvēt attiecības.
Tad saprast savu klientu, saprast, kurā stadijā viņš ir, un nemēģināt viņam iepārdot jau tikko, kā viņš ir bezmazai pierakstījies vai iepazīstis par tavu kompāniju, bet lēnām veidot tās attiecības. Un tad tas Rīgas palīdz. Un principā tu saki, ka tas ir rīks, tas ir bez mazliet tik āmurs vai skrūgriezis, bet viņi arī ir jāiemācās izmantot nu, to pašu to softu.
Ar āmuru neskrūvēs, ja?
jā.
Nu, gan rīzā, jā.
Ņemot vērā to, ka tu jau esi, tev ir tik liela pieredze ar jaunu uzņēmumu sākšanu, un tev ir arī pieredze ar Mailigen jau tik ilgi, un kas arī bija kalkulēts gājiens Mailigen izveidošana, kā var notestēt, kā tu notestē ideju, un kā, ko tu varbūt tās ieteikt, kā var notestēt un saprast, vai tas, ko tu gribi darīt vai taisīt, būs dzīvotspējīgs, vai kādam tas būs vajadzīgs?
Es ļoti, teiksim tā, atklātu pateikt, ka esmu pieļāvis daudz, teiksim, kļūdus arī jaunu biznesu uzsākšanā. Man ir, tas, ko es saku, man ir seši uzņēmumi biznesu bijuši, man ir seši uzņēmumi bijuši dažādos laikos, dažādās vietās, bet idejas man ir bijušas tādas, ko es mēģinājis realizēt un izpildījis un izdarījis 20. Jā. Tas kaut kas tāds, kas tur es esmu pusgadu vai 3 mēnešus ieguldījis, lai kaut ko saprastu, uzbūvējis, kaut ko validējis un neizdevies. Tā lielākā kļūda, ko es darīju agrāk, ir būvēju ļoti daudz laika ieguldīt, kā uzbūvēt produktu un tad iet viņu pārdot. Nevis tā pieeja, ko es šodien ieteiktu, jebkuram ir ar savu ideju iziet uz ielas, satikt 20 cilvēkus un parunāties ar viņu par viņu vajadzību problēmu, teiksim, risinājumu. Protams, nav teiksim, ja tavs produkts ir vecmāmiņām nerunāt ar tīneidžeriem vai otrādi.
Jā.
Tev ir jāsaprot, ok, nu, vispār kā biznesa idejas rodās, tad viens tu var iedomāties savā galvā, es gribu uzbūvēt nezinu, mašīnu, vienkārši tāpēc, ka es zinu kā, un man tas ir interesanti. Un tu uzbūvē mašīnu, un tad ej it kā uz ielas un saka pēc, un nevienam to nevajag, jo tu nekad neesi aizdomājies, kam tad īsti to vajag.
Jā.
Tu vienkārši uzbūvē kaut ko priekš sevis. Otrs, tev ir problēma. Tātad, nu, ja tev ir problēma, tad noteikti kādam vēl ir, nu, tad es to problēmu mēģināšu atrisināt un tad iešu pārdot. Ok. Bet labākais veids ir, ka tu dzirdi, redzi, skaties apkārt, un tev ir konkrēta grupa ar cilvēkiem, ko tu sāc atpazīt, kuriem ir līdzīga problēma, sāpe, vajadzība vai kaut kāda vēlme izpausties. Un tad tu satiec šo grupu, individuāli, pa vienam, un ar viņiem runā par tās problēmas vai nu, sāpes risināšanu. Un ideāli, ja tu var arī nākt bez risinājuma vēl, bet saprast, kā viņi uz to problēmu skatās, kā viņi šo sāpi risina. Un skatīties, vai tu redzi citu risinājumu, vai nu tas ir pakalpojums vai produkts, kā tu varētu palīdzēt šai grupai to atrisināt.
Mm-hmm.
Un tikai tad tu ej un domā, ok, šāds risinājums, tas varētu izskatīties kā produkts, kā mašīna uz 3 riteņiem ar ļoti mazu motoru. Pat mašīna, tas īstenībā varētu būt mazais braucamais elektro 3 ritenis priekš sirmiem cilvēkiem, lai viņi varētu aizbraukt līdz veikalam, pieņemsim. Un tad tu redzi konkrētu grupu cilvēkiem, konkrētu problēmu, ko tu tad jau risini, un pirms tu būvē tu ej pie tās pašas grupas vai līdzīga, teiksim, cilvēkiem tādā grupā un saki, reku, man ir ideja, te ir dizains uz papīra, es esmu uzskicējis, esmu aprakstījis, vai šis varētu risināt un vai tu būtu gatavs tādu pirkt un par šādu cenu vēl kaut ko. Tas ir ilgāks process, tas ir mokošāks process, jo tu dari tās lietas, ko tev vajadzēs darīt īstenībā pēc tam, bet neviens negrib atzīties, ka viņš nezin, nesaprot, nemāk caur pārdošanas procesu, caur idejas pārdošanas procesu. Tu sastopies ar īsta biznesa problēmām.
Jā.
Tie, kas domā, ka uzbūvēs produktu un tad gatavu produktu ies pārdot, un viņi iedomājas kam, aplaužās pirmajā dienā, kad viņam jāpaceļ telefons un jāpiezvana kādam, vai jāuzrunā kāds un jāpiedāvā šis produkts. Jo viņš nekad to nav darījis, viņš nemāk, viņš nezin kā, viņam ir bail pārdot.
Mm-hmm.
Pārdošana ir biznesa pamatā.
Yeah.
Ja tu nevar nopelnīt naudu, tu nevar izdzīvot. Un pārdošanas skills, ja tā māka pārdot un vai spēja nostāties cilvēka priekšā vai uzbūvēt kaut kādu marketinga kampaņu tai pašā internetā, saprast pārdošanas un marketinga procesus, tas ir biznesa vispārībā izdzīvošanas jautājums, nevis pats produkts. Ja.
Mm-hmm. Kā tev pašam gāja ar pārdošanu tad, kad jūs sākāt? Un cik tu ilgi tev tas viss prasīja, lai vispār saprastu, kā lietas notiek un kā to darīt labāk?
Mans pats, mans fonds, tā teikt, izglītības fonds, neskaitot tehnoloģijas un interneta un biznesa, internetu un kaut kādu digitālās lietu būvēšanu, man ir biznesa arī tā kā, tāds tā kā izglītības fonds. Tas pats tā bija tā Dānijas koledža, kurā es mācījos, un tur tu vei cauri visam, kā uzbūvēt biznesu, kā pārdot, kā marketēt. Līdz ar to teorētiskais fonds bija.
Yeah.
Bet tādēļ, ka mēs mācījāmies četru cilvēku grupā, un mēs sākām jau pārdot vai sniegt pakalpojumus klientiem ārpus. Tā. Tad mums bija ļoti agri tā vajadzība iespēja iet, satikt klientu, pastāstīt viņam ideju, parādīt prototipu, dizainu un tad kaut ko būvēt. Jā. Līdz ar to tas bija ļoti agrīnā stadijā, ka tev iemet iekšā tādā ūdenī un yeah. to jāmācās peldēt. Un katrs nākošais posms man bija vieglāks, jo es vienmēr esmu mēģinājis risināt vajadzību problēmu sāpi. Un tad, kad tu runā ar cilvēku, kam tas ir, tā pārdošana, tā nav iesmērēšana.
Yeah.
Tu vienkārši parādi, kā tavs pakalpojums vai produkts atrisina to problēmu vai sāpi. Un tad jau klients neredz un cilvēks neredz, nesaprot, tad tev ir jāpieņem lēmums, vai tu turpini sist pa sienu ar galvu, vai tu atkāpies un ej tālāk.
Un to pašu tu arī dari, principā, tu iepriekš stāstīji pa e-pastu, pa to, ka tu prezentē kaut kādu problēmu un dod risinājumu, un tu visu laiku demonstrēji, kā tu varētu palīdzēt. Un es gribēju padalīties pats no savas pieredzes, kad es pats strādāju pārdošanā, mums arī bija automatizēts e-pastu kampaņas. Un tajā brīdī, kad ir kaut kāds call to action beigās un etam e-pastam, tad bieži bija tā, ka mums bija jāčiko inbox, jo tie, kuri atbild, tas nozīmē, ka tie ir gatavi pirkt, un tie jau ir tā kā karstie līdi. Un tur pieslēdzās pārdevējs, un tad sanāk, ka no tā paša trafika, kas tev jau ir no tās tavas pašas listas, vienkārši pēkšņi uzrodās naudā.
Yeah.
Un tad, tāpēc es redzu to vērtību tiem e-pastiem, un varbūt tās tie, kas neizmanto, jums tiešām jāsāk domāt ir par e-pastu marketingu un par listas būvēšanu kā tādu. Kā tagad, ja tev būtu jāsāk no sākuma, un tu saki, ka svarīgākais ir iet ārā vienkārši un sākt runāt, vai ne? Pārbaudīt, notestēt to ideju.
Nu, tu izvirzi savu hipotēzi. Jā, tad, tev jābūt kaut kādam pieņēmumam. Kad pasaule ir tāda, vai problēma ir tāda, vai vienalga, kas ir tāds. Un tad tev ir jāatrod un jāvalidē, jāapstiprina, ka tas pieņēmums ir īsts. Un tā apstiprināšana noteikti caur sarunām. Viņi var būt cilvēks par cilvēku, viņi var būt reklāma internetā, kur cilvēks iesaistās, atnāk pie tevis vai uz to pašu Facebook lapu vai uz mājas lapu, piezemēšanās lapu, un viņš tur iesaistās jau tālāk. Bet tādā veidā tu validē, tu apstiprini savu pieņēmumu, kad ir cilvēka grupa, ko tu var atrast, un viņiem ir vajadzība problēma vēlme sāpe, kurai tu it kā var piedāvāt risinājumu.
Yeah.
Ja, tad ātrākā validācija būtu savs kontaktu loks, un viņiem tu prasi piedāvā kaut ko, un viņi iesaistās atpakaļ, bez maksas. Vai tu var ieguldīt $100 kaut kādā Facebook vai Google vai kādā citā reklāmā, trāpīt, vai tu var arī trāpīt nepareizai, kad teici, grupai cilvēkiem, bet pieņemsim trāpi pareizai grupai cilvēki, viņi atnāk uz šo, vai uz Facebook lapu, vai uz mājas lapu, piezemēšanās lapu ir daudz bezmaksas rīki, kurā tad tu saki, es tev varu atrisināt tādu un tādu problēmu. Gribi pēc. Un cilvēks izrāda interesi, viņš var nenopirkt, tu var neko nepārdot sākumā. Vai tevi interesē šīs problēmas risinājums? Jā, tad atstāj e-pastu. Tas arī viss, kas tev vajadzīgs. Tu validē pieņēmumu. vai uz ielas, vai uz Vecrīgu, uz nezinu, pilsētas centru, aiziet uz business networking pasākumu, vēl kaut ko. Satiec piecus, satiec. Es teikšu, minimums 20 cilvēki.
Yeah.
Minimums 20. Sarunas. 20, nevis, hei, var parunāt. Nē. Parunāt, aprunāties 20 cilvēkiem, izprast viņus, viņu to, nu, vai tā problēma. Tas ir sākums. Jā.
Tad ir jādalās ar savu ideju. Vienkārši bieži var dzirdēt tāds gadījums, ka cilvēks saka, nu, pirms tu neparakstīs papīru, es tev to ideju nestāstīšu. Tā viņš arī nosēž ar to savu ideju droši vien 10-20 gadus un visu mūžu, vai ne?
Es esmu ja pārliecināts, ka ideja ir 5% no veiksmes. Nu, reāli, jo es varu uzbūvēt kaut ko baigi foršu, vienalga. Ora ringi, ja, kur, kas skatās video. Gredzens, gudrais gredzens, kurš lasa manus biometriskos datus un rāda, kā es guļu un nesko vēl. Iedomājies, es varētu viņu uzbūvēt skaists produkts un es viņu varētu tagad nu, cerēt, ka kādam viņu vajag. Vai attīstīt šo produktu, balstoties uz pirmo cilvēku atgriezinisko saiti, caur tiem cilvēkiem uzlabot produktu, caur tiem cilvēkiem bīdīt to vajadzību produktu tālāk. Teiksim tā, atšķirības starp veiksmīgu ideju un teiksim tā, unikornu, ne, bet ne unikornu, bet tā kā gan izvēju, uzlēcošo zvaigzni ir tāda, ka nav neviens produkts, kompānija, uzņēmums balstīts uz vienu cilvēku, un pirmo iterāciju produktam. Iterācija tā kā pirmais tā kā izgudrošanas tā kā veidols, ja. Ka lieli veiksmīgi uzņēmumi, cilvēki sasniegumi, viņi ir daudzu gadu, daudzu iterāciju, daudz ar lielu, teiksim, komandu sasniegumu. Nu, liels varbūt arī 5, kādam pa 5 cilvēku var daudz sasniegt, varbūt 500, varbūt vairāk, bet tev ir vajadzīgi, tu var ar ideju aizdegties, tu var ar ideju ieinteresēt daudz citus cilvēkus, piedalīties tās idejas attīstībā. Bet beigās tas ir minimums 2, es teiktu 5, 7 gadi, kad tu sasniedz kaut kādu veiksmes līmeni, ko mūsu sabiedrība atpazīst, kā nu, jā, šis cilvēks ir veiksmīgs. Tas nav viena iterācija, viens produkts, pusgads, urā!
Nu, tādiem cilvēkiem kā tev, nu, kas jau ir tik ilgi nu, uzņēmējs, un droši vien, ka tu redzi daudz iespējas visu laiku, nu, tu redzi daudz problēmas, tāpēc, ka tu esi problēma risinātājs, tu esi ziņkārīgs, un kā tev izdodas fokusēties un saprast, kuriem projektiem, tā kā, kur projekti tev aizies uz sāniem un novērsīs tev no tava mērķa, un kur ir tie projekti, kur tev palīdzēs varbūt tās sasniegt tavu mērķi ātrāk, nu, tā kā nevis sāņas, bet tikai uz priekšu. Kā tu pieņem lēmumus, nu, un kā tu izvērtē tās iespējas?
Ir viena interesants koncepts tāds. Future me. Jeb nākotnes es. Balstoties uz to, kādu es iedomājos sevi.
Jā. Pēc
5, 10, 20, 50 gadiem. Es varu pieņemt lēmumu šodien, kas man palīdzēs virzīties uz to nākotnes sevi. Tātad sākums tam visam, lai saprastu, uz ko fokusēties, ir nevis no šodienas uz priekšu, bet no nākotnes atpakaļ. Es personīgi dalu savu dzīvi kādās 10 dzīves kategorijās. Tur ir finanses, karjera, ģimene, mīlestība, personīgā, teiksim, garīgā izaugsme, fiziskā attīstība. Tātad katrā no šīm te dzīves kategorijām tu nodefinē kādi ir tie tavi mērķi jeb tavu vīziju vienalga, vai tas ir gads vai pusgads vai 50 gadi un tu skaties, ok, es gribu būt un man es jau pateikt, es gribu dzīvot līdz 120 gadiem es gribu 100 gados dejot uz savu dzimšanas dienu es gribu 70-80 gados izskatīties tā kā 30 gadīgs džeks
jā. Yeah.
Līdz ar to es šodien es katru rītu jogoju, es jau 5 gadus no vietas, 7 dienas nedēļā. Varbūt tās ir tikai 10 minūtes, varbūt tās ir vidēji 15-20 minūtes katru rītu. Es esmu arī 5 AM kluba biedrs, kas nozīmē, es ceļos 5 un man ir laiks tam visam, un ir konkrēti rituāli, rutīnas, ko es daru. Un tas ir, lai es nodzīvotu līdz 120 gadiem, lai man būtu interesanti, lai man būtu aizraujoša dzīve un es būtu labā fiziskā stāvoklī un tā tālāk. Tas ir fona process, ko es instalēju, lai varētu nodzīvot līdz 120.
Yeah.
Savādāk, ja man nav mērķis nodzīvot līdz 120, tad šodien varētu darīt neko, es varētu dzert un pīpēt un ballēties un vienalga, nu vienkārši būt neinteresēts kaut kāda veidā attīstībā. Līdz ar to biznesa ir līdzīgi. Ko tu iedomājies savā karjerā? Ko tu iedomājies finansēs? Ja? Man, es gribētu pēc 5 gadiem, ka man aktīvu vērtību ir pieņemsim 2 miljoni. Tātad, lai es to izdarītu, man šodien ir jādara konkrētas lietas, bet man arī jāziedo kaut kas. Man patīk tāds teiciens, mūsu arī labs draugs, mēs mani runājām, Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk tāda tāds frāze, ko viņš mīl teikt, ir dreams require sacrifices, jeb sapņi prasa upurus. Un ja tu zini, ko tu gribi, tad tev šodien ir jāziedo kaut kas no, cita, no citām prioritātēm. Tev jāpārvieto prioritātes, pieņemsim. Ja tu baigi gribi augt finansēs, ka tu gribi 10 miljonus bankā, vai 100 tūkstoši vai 10 tūkstoši, tev ir jāziedo televizoru laiks, tev ir jāziedo kaut kāds hobijs, tev vēl kaut kas jādara, lai tu spētu fokusēties uz to, ko tu gribi. Līdz ar to. Ja man karjerā ir, es gribu vadīt, pieņemsim, es patiešām man kaut kādu gadu griezumā ir plāns, es gribu vadīt 10 miljonu vērtu pelnošu apgrozījumu, tik 10 miljonu apgrozījumu pelnošu uzņēmumu ar startautisku klājumu, vai es gribu vadīt, bet es gribu būt aktīvi iesaistīts.
Jā. Yeah.
Tad viss pārējais, ko es tagad daru, tās ir trepes. Tas ir reāli trepes, lai es to sasniegtu. Un es paigi nemēģinu iespringt, vai tā viena ideja, ko es šodien gribu pamēģināt, vai viņa baigi iedarās šodienas skatienā. Es skatos, viņa iedarās man 10 gadu griezumā. Mm-hmm. Vai es varu iemācīties kādu jaunu īpašību, skillu, kas man palīdzēs nākotnē. Ja? Vai nu tas ir podkastu veidot un vadīt podkastus.
Yeah.
Līdzīgi kā Mairis man bija arī vēlmes, kāds 15 podkastus ierakstīja, sapratu, ka okay, es esmu sapratis, ko tas nozīmē, es to īpašību skilu kaut kādu pacēlis līdz sev apmierinošam līmenim, man pietiek, es iešu tālāk.
Yeah.
Nākošā lieta, ja, vai tas ir kaut kāda līderisma kursi, vai tie ir runas kursi, uzstāšanās māksla, vai tas ir biznesa kaut kādi kursi, lai saprastu labāk finanšu management vai kaut ko. I don't know. Bet doma tāda, jebkura ideja, tev pašam jāsaprot, vai viņi der tajā dzīves plānā, ko tu esi nospraudis. Bet tev ir jābūt tādai vīzijai. Un grūti uzbūvēt dzīves vīziju. Vieglāk uzbūvēt ir vienas šīs kategorijas vīzija. Ja tu viņu var skaidrāk nodefinēt, pieņemsim, nevis, ko tu gribi dzīvē sasniegt? Gribi nopelnīt 10 miljonus. Bet īstenībā tā ir tikai vienas no 10 kategoriju, teiksim, šīm vīzijām vai mērķiem. Ok, ko citur tu gribi? Jo īstenībā viena ļoti svarīga kategorija, katru cilvēku dzīvē, ir īstenībā dot atpakaļ. Ko tu gribi sasniegt dodot? Ja, vai tu gribi vienmēr ņemt, tu būsi nepilnvērtīgs indivīds. Mēs kā cilvēki esam radīti, lai būtu komunā un līdz ar to palīdzētu citiem un dalītos. Un tad tu nāks atpakaļ un desmitkārt un tā tālāk. Ja? Un tad, ko tu gribi sasniegt šinī kategorijā? Ja? Nevis 10 miljonus bankā un viņus skrāpēt jebkādā veidā. Varbūt dodot atpakaļ, tu viņus var jau rītdien nopelnīt. Ja?
Tas sanāk, kad tu esi atradis to, kas tev strādā, jo īstenībā es redzēju interviju pirms 2 gadiem, kad tu runāji, ka tev tas 5AM klub ritīgi labi palīdz, un man prieks tagad klausīties, ka tu vēl joprojām to dari, un es tagad redzu kaut kādas savas, kaut kādas vājās vietas, jo tu jau to dari ritīgi ilgi, vai ne? Tu redzi, ka tas tev strādā, tu kaut ko atrodi, un tu arī pieturies pie tā. Man tā kā tā problēma, kad es vienkārši mētājos, mēģinu atrast to kaut ko labāku, vēl kaut ko labāku, un tad beigās sanāk, ka tad, kad tu mēģini kaut ko mainīt, tad tu tāpēc atkrīt atpakaļ. Bet tad tas tev palīdz arī sabalansēt visu tās lietas, ne tas 5AM, tas klubs, nu tā kā tieši ģimeni, biznesu, garīgo, visu pārējo, jā?
Reti, kurš cilvēks tāds ir, teiksim, 30 gadu Man 37 šodien, ne šodien ne, bet šogad, sievu, meitiņa, un tas ģimene, un biznesa, un pienākumi, un tā tā. Un visam nu, nepietiek laiks.
Jā.
Tev ir jāpārvieto prioritātes, jāizdala laiks konkrētām lietām, un mans tiksim, savs sava labklājība, jeb garīgais kaut kāda garīga attīstība, fiziska attīstība, viņa ir ļoti svarīga. Man arī svarīga ģimene, man arī svarīgs biznes. Un līdz ar to ir, ja es mostos 8, 7, 8, 9 no rīta, tad es uzreiz esmu iekšā ģimenē, es Jā. Uzreiz esmu iekšā biznesā, un man sev nav laiks.
Jā.
Varbūt tā, tas ir attaisnojums, man es vienkārši pārprioritizēju to dienu varu un atrast savu laiku, bet reāli laiks sev man ir 5 no rīta. Līdz 7, līdz 7:30 man ir miers, man ir 2.5 stundas, kad es trenējos, es meditēju, es lasu, es mācos, es attīstos, es domāju par lietām, es plānoju, es rakstu savas vīzijas par nākotni. Un tas ir laiks, kad es varu būt kreatīvs.
Mm-hmm.
Un pārējais laiks jau ir kaut kam tā kā patvērts. Ja? Līdz ar to es šo izprotu kā investīciju sevī.
Tas, nu, tā fokusēšanās šobrīd būt šajā vietā un būt šeit un darīt to, ko es tagad daru, nav tā, ka tu ar ģimeni domā pa biznesu vai tu vari atslēgties no tām lietām, ja? Nu, vai tev kaut kā pārklājās vai tu māki vienkārši tagad es esmu ar ģimeni, tagad es neceļu telefonu vai neskatos tur sociālās tīklus vai ko tādu, vai...
Man pateik, ka ir tādi arī gudri cilvēki, kas saka, ka dzīvē nav iespējams life-work balance.
Jā, jā.
Jo tas nozīmē, ka tu īsti neesi, nu, es teikšu tā, pilnvērtīgi pieņēmis visu kā daļu no dzīves, ka tu mēģini atdalīt. Un vislabākais, teiksim, nu, sasniegums, mērķis ir tā, ka darbs ir sloks, darbs ir grūti, darbs ir smaga lieta, nevēlama lieta, lai tikai nopelnītu naudu. Kādēļ, lai tavs darbs nebūtu tava dzīves mīļā nodarbe.
Jā.
Un līdz ar to tajā brīdī tas saplūst kopā. Tava dzīve, tava ikdiena kļūst par arī nu, tavu darbu savā ziņā. Un es varu teikt, tas ir rīt, ka es 6 no rīta strādāju, it kā, daru kaut ko. Bet tas var būt savs projekts vai tas var būt biznesa, jo es zinu, ka man vēlāk vajadzēs laiku ģimenei un mēs gribam kaut ko citu izdarīt pa dienu vai tas ir vakars. Līdz ar to man nav 9-to-5, man nav noteiktais darba laiks un līdz ar to tās robežas saplūst. Bet es tā mīlu, ko es daru, ka man nav vēlme atslēgties pilnībā. Vai atkal ir brīži, protams, kad sievas atklausies, tu neesi pilnībā šeit,
yeah.
jo es domāju par kaut ko citu. Bet dažreiz ir otrādi, ka es esmu tik esmu tā atdevies ģimenei, ka man nekas cits vispār nespēja paraut
līdzi. Jā.
Tā kā es esmu vairāk cienītājs domāju par to, ka tu izvēlies pats, kādu profesionālo dzīvi tu gribi, un tā būtu jābūt interesantai, tādai, kas nerada slogu, līdz ar to tāda baigā atslēgšanās, nedomāšana nav nepieciešama.
Tad, kad tu sāki, tu biji tajā sākuma stadijā, nu, teiksim, atpakaļ tur 10-12 gadus. Kas būtu tās lietas, ko tu ieteiktu tagad pats sev un arī tiem, kas sāk, kas būtu jāņem vērā, varbūt tās, ko tu sākumā tev likās, ka ir tā, bet patiesībā nemaz nav tik traka, ka ir tā, vai kaut kādas tādas lielākās atklāsmes, kas tevi mainījušās pašam uzņēmējdarbībā pēdējos 10 gados?
Es varu teikt, man ir pieredze, man dzīvē tad ir vairāk uzņēmumu biznesu bijuši un projekti. Un 3 no tiem ir bijuši tieši aģentūras tipa konsultāciju tipa uzņēmumi, kur mēs vai nu radījām kaut kādu marketinga tur produktus vai mājaslapas vai risinājumus nu, tātad klientiem citiem. Un tādā veidā es varu trenēt arī savas spējas. Labs veids, kā uzsākt kaut ko, ja, ir palīdzēt citiem.
Yeah.
Un darīt to tajā vienā virzienā, klausies, var tev palīdzēt ar satura radīšanu, vai ar dizaina radīšanu, vai ar programmēšanu, vēl kaut ko. Un tu palīdzi citiem, jo beigās tas būs tieši tas pats, ko tu darīsi ar savu produktu. Būvēt savu produktu uzreiz ir izaicinājums liels. Tad viens būtu palīdzēt citiem, var bez maksas, nevajag būt sautīgam, tā teikt, uzreiz prasīt naudu, bet ideāli, ja tu novērtē savu laiku, yeah. tu var palīdzēt pat 3 eiro. Tu var palīdzēt pat 3000 eiro. Tu var vienkārši palīdzēt atrisināt cilvēkam kādu vajadzību vai problēmu. Otrs, ko es tagad būtu, varbūt, es pats to būtu darījis, nevis darījis savādāk. Es nenožāloju, kā man ir bijis, bet ko es iesaku un ko es būtu darījis, ir pievienot, ja tu zini, kurā industrijā, kāda tipa biznesā tu gribi būt vai ko tu gribi sasniegt. Mēģina atrast veiksmīgu uzņēmumu biznesu tajā nišā un aizie pastrādāt tur. Sāc no apakšas un pusgadu gadu laikā mēģina tikt, cik augstu vari. Saprast, kā tas strādā, saprast, kādas tur sistēmas, procesi, cilvēki, finanses, tajā, kas tur ir iekšā. Šodien mēs esam ļoti atvērti uzņēmumi. Mēs dalāmies ar visu informāciju, gan izvēju, kas biznesam ir vispārībā ļauj tikšķēt. Ja? Līdz ar to tāda MBA, ja, Master Business Degree, kaut kāda programma būtu iet strādāt lielā uzņēmumā, saprast, kā tas strādā. Vai tu vispār gribi tādu biznesu, ja ko tu iedomājies?
Jā.
Un tad sāc savu.
Latvijā atkal, nu es esmu redzējis, daudz cilvēku runā par to, ka ir grūti paprasīt naudu. Tu saki, ka ir jāsāk, nu tā kā pa velti, jādod, jāpalīdz, vai ne? Bet es zinu, ka ir cilvēki, kas kaut ko dara, viņiem ir grūti paprasīt. Nu vienkārši viņi nevar tikt tam pār, kad ok, tagad šitajā brīdī es it kā varētu prasīt, un es pat vairs negribu to darīt, tāpēc, ka es no tā nenopelnu. Nu tā kā tas psiholoģiskais.
Ir jāsaprot, kurā brīdī tu jūties komfortabli paprasīt. Ir ļoti pašpārliecināt cilvēki, kas var no uzreiz neko nezinot, nemākot, klausies, es tev palīdzēšu uzbūvēt pārdošanas procesu.
Jā.
Esmu bijis pārdevējs, es veikalā pārdevu. Pieņemsim. Un tad nu, tas jau ir tas otrs cilvēks pretī, vai viņš uzticās tādam cilvēkam
Jā.
Uz viņu vārdiem, nu, ka viņš tagad pa baigo naudu palīdzēs kaut ko darīt.
Jā.
Tev ir pašam jāsaprot, vai tu vari kādam paprasīt naudu par savu palīdzību, vai tev ir pieredze vai nav. Bet tev jānosprož mērķis, kurā brīdī, tad vai tie ir trīs bezmaksas projekti, vai tie ir trīs ļoti lēti projekti, nu, kuros tu reāli saņem tikai savu pamat izdzīvošanas likmi.
Jā.
Kad tu sasniedz tādu līmeni, kad jūties, klausies, es šito esmu izdarījis trīs reizes, man likās, ka bija ļoti labi, un tagad es varētu paprasīt vairāk naudas.
Jā.
Tev ir jāsaņem šī pašpārliecinātība par to, ka tavs sniegtais pakalpojums risina reāli problēmu un dod atpakaļ vērtību. Tavam darbam ir jārada piecreiz lielāka vērtība. Tad tas, ko jebkurš tev iedot konsultācijas tur maksā, nu viņam jāsaņem pretī apakaļ tur piecreiz.
Mm.
Nu, divreiz ir tāds bāzes minimums, ka tu vari pamatot jebkādu likmi. Tu man no konsultāciju par 300 eiro un tu mēnešu laikā saņem apakaļ 600 eiro, pieņemsim tur klientu produktu, nu, pirkumos vēl kaut ko pieņemsim. Nu, tad tu vari viegli pamatot nākotnē. Es varu dubultot tavu izmaksas vai tavs atdevu uz investīciju būs divas reizes.
Jā.
Un tajā brīdī tu jūties jau pārliecināts, ka tavs laiks ir tā vērts.
Nu jā, un vienīgais veids, kā to pārbaudīt, ir iet un izdarīt kādam kaut ko, kaut vai pa velti. Nu, tas teiciens, confidence comes from competence.
Jā.
Vai ne, kad es pats jūtos, ka es tiešām varu palīdzēt, tad es arī, man ir tā pārliecība prasīt to naudu. Mm. Bet ja tāda nav, tad es vienkārši nevarēšu.
Mums labākais ir, un ko tu dažreiz redzi, ir ļoti pašpārliecināts cilvēks, un viņš prasa ļoti lielu naudu par kaut ko, un tad prasa, kāda tev pieredze, man nav pieredzes. Bet es zinu, ka manas teorētiskās domas un spējas ir ļoti dārgi, nu, ļoti vērtas, daudz vērtas. Un nu jā, šeit ir grūti pēc tam strīdēties ar to cilvēku.
Jā.
Vajag to kompetenci un vajag to praktisko pieredzi, lai patiešām tādas summas prasītu. Viegli paprasīt naudu, ka tu pretī vari parādīt vērtību.
Jā.
Tātad ja tu gribi optimizēt pārdošanas procesu, pieņemsim, tu esi konsultants, kurš optimizē pārdošanas procesu. Šodien tu pārdod 100 produktus. Bet tu redzi nu, no malas kā konsultants, tu izproti klientu vajadzību problēmu, tu redzi no malas, ka viņam ir neefektīvs laika managements, ka tur ir 3 pārdevēji un viņi strādā tur 3 stundas dienā bez mērķiem, bez nekā. Iespraužot mērķus un noliekot bišķi ir aktīvākus, tur teiksim, pipeline kaut kādus grafikus un iedodot pamat treniņu un vienreiz nedēļā 4 nedēļas no vietas, tu redzi, ka tu varētu palielināt uz 200 produktiem. Un te, pieņemsim, produkts, viens produkts ir 500. Tātad, ja, tev vai nu 50 tūkstoši mēnesī vai 100 tūkstoši vērtībā. Ja tu zini, ka tu mēnešu laikā var palielināt pārdošanu no 50 uz 100 tūkstošiem, cik tu būtu gatavs prasīt?
Jā. Tad
reverse būtu gatavs engineering,
tev vienkārši tu no otru galu paskaties, kas ir jāizdara,
tieši
un
tā.
Tad ķeries klāt, ne? Nu, pēc tāda principa.
Tieši tā. Ai, sādāk, tu nāc iekšā. Es nezinu, ko es tev piedāvāšu, vai es nezinu, kādu vērtību es tev radīšu, bet es gribu 100 eiro stundā.
Jā.
Klients saka, nu, vajag dārgi, es saņemu pats tikai, kā uzņēmu vadītājs, tur tikai 10-20, es nezinu, cik eiro stundā, teorētiski. Ja, tad, ja tev redzi nākotnes vērtību un tavas izmaksas par investīcijas, un tu saņem 50 reizi apakaļ. Ah, nu jā, ok, labi, mēģinam.
Nu jā, bet lai tik tiešā un vispār saprastu, kas ir tās problēmas, ko tu var atrisināt, tev ir jāsāk runāt, nav varianti, vienkārši jāiet ņērnā. Mums laiks iet uz beigām. Varbūt tās, kas ir tā viena lieta, ko tu ieteiktu jaunam uzņēmējam vai uzņēmējam, ko viņš varētu darīt 30 dienas? Viņš nedrīkst izmantot nekādas iebildumus, viņam tā lieta ir jādara reāli 30 dienas. Un ja tu liksi viņam to darīt, viņš to darīs. Kas būtu tā lieta, ko tu ieteiktu?
Ko es ieteiktu? Ieguldīt sevī laiku. Un patiešām katru dienu atrast laiku. Tas tam nav jābūt 5 no rīta, bet pirmā lieta, ko es ieteiktu, ir apskatīties Robin Sharma 5AM atslēgvārdus. Ievadi viņus Google, bet var ievadīt YouTube. YouTube ir kaut 14 minūšu video. Es 5 gadu apakaļ, 6 gadu apakaļ viņu noskatījos un nākošā rītā sāku celties 5 un tā no vietas un viss un the rest is history. Tātad laiks sev. Bet, nu, Robin Sharma vienkārši ļoti labi to paskaidro, kādēļ tieši pieši no rīta. Un tas ir par to, ka tu uzvari dienu, pirms diena ir sākusies, par to, ka tas ir laiks sev, kurš tu nekad nav. Tu vari fiziski, garīgi un apziņas līmeni pacelt sev. Laiks sev, tā ir labākā investīcija. Atrod laiku sev, tas var būt 6 no rīta, tas var būt 10 vakarā. Atkarībā no ģimenes stāvokļa, no darba pienākumiem, bet dod laiku sev stundu, mēģini fizisko, garīgo pacelt, kaut kādas maņas mākas pacelt. Tas ir labākais ieguldījums.
Jā. Tajā ietver lasīšana, meditēšana arī.
Plānošana.
Plānošana.
Man ir joga, meditācija, skriešana, plānošana, mācīšanās un tā projām.
Un arī par tiem 120 gadiem, ko tu gribi dzīvot, to es arī dzirdēju pirms kādu laiku. Nu, vēl projām tas forši, ka tev tagad arī tāds pats mērķis ir. Nu, kad
man viņš būs 120 gadus.
Tiešām uz to ej, tā kā to es tev arī novēlu.
Paldies.
Un paldies, kad tu piekrītā pasēdēt, parunāt un forši bija paldies tev.
Paldies Mairim par to, ko viņš dara.
Jā, un droši var piesakot Jānim Instagramā, Facebookā, podcast aprakstā būs arī saite uz tavu mājaslapu, tur ir kaut kāda pāris bloga rakstu, ko var izlasīt.
Jā.
Tā kā, jā, viss būs aprakstā. Ja vēl kaut kas, ko tu gribi varbūt tās piebilst, ir kaut kāds lietas, ko tu gribi piebilst?
Es neatceros, vai maniem LinkedIn profilam, bet Facebook profilam noteikti ir tāds banners, headers, kurā ir mans dzīves moto ir live your life with arms wide open. Dzīvo savu dzīvi ar plaši atvērtām rokām.
Jā, tā kā lai jums izdodas. Paldies, atā. Paldies, ka noklausījies šo epizodu, ja tev patika un likās vērtīgi, droši padalies. Viena lieta, pirms tu aizēji, ko es tev gribēju pateikt. Es sagatavoju nelielu aptaujas anketu, kurā tu varētu padalīties ar savām domām par podcastu. Tā anketa ir anonīma, tev nav jādalās ar savu vārdu, tev nav jāraksta pašam kaut kādu garu referātu, tur jau ir konkrēti jautājumi, tev vienkārši jāatbild uz tiem jautājumiem. Tas neaizņems vairāk par 3, varbūt tās 5 minūtes. Un tas mērķis ir uzlabot podcastu, saprast, kādas viesas aicināt, par kādām tēmām runāt, un tad, lai es varētu veidot labāku un vērtīgāku saturu. Vēlreiz, paldies, ka tu esi šeit, paldies, ka noklausījies, tiekamies citās epizodēs. Atā!